Danija l-150 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum senatu ħars alternattiva lejn uħut mill-kanzunetti involuti fil-proċess tal-azla dik li ser tirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest ta' l-2009.
Control my fate. It's time to choose your lines and cues. Dice is cast, yes you must. Hey, choose your number fast. You're like playing bingo with us out of mind. Choosing random numbers and thinking, oh, it's fine. And with each number, I wait and wonder if it's a full house or line. In my heart I hold you as my number eight. First on board my only, yeah, baby, that's your place. When it's 11, I get a slice of heaven. With two, I'm blue in the maze. Seven makes me feel I'm so lucky. 13 is a lucky for some. It's time to choose your lines and cues. Not discussed, yes you must. Hey, choose your number fast. It's time to choose your lines and cues. Not discussed, yes you must. Hey, choose your number fast. 25 is cruel, makes me duck and die. 35 is happy and makes me jump and jive. At 43 each, I'm down on my knees. With 5 I feel so alive. Back to back with sunshine, that makes 29. 90 makes an entrance and makes me walk the line. With 67, that's made in heaven. 40 makes you my valentine. 36 is fiction of perfection. 34, ooh, makes me ask for more. It's time to choose your lines and cues. Dice is cast, yes you must. Hey, choose your number fast. It's time to choose your lines and cues. Dice is cast, yes you must. Hey, choose your number fast.
Uftana l-poddata tal-lum il-151 f'din is-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand bil-vuċi ta' Jay Enville, il-kanzunetta Choose Your Number li hija kompożizzjoni ta' Augusto Cardinali u Giovanna Tar. Din hija waħda mill-aħħar 20 kanzunetta li fadal mid-diversi illi kien hemm biex issir l-għażla minnhom għal dik illi eventualment se tispiċċa biex tirrappreżenta lill-Malta fil-Eurovision Song Contest. Però jekk issegu din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari u matul is-snin li għaddew tafu li aħna dejjem nagħtu ħarsa relattivament alternattiva lej dak illi ikun għaddej f'dan il-festival u f'dan il-Eurovision Song Contest. Li interessa li jenna għawnek għamuiex min se jirbaħ jew min rebaħ jew min se jirrapprezenta l-aktar, imma jinteressana aktar il-kwalità tal-kanzunetti jew nkella elementi mużikali mill-kanzunetti illi ikunu waslu għal-finali jew nkella tresqu lejn il-finali tal-għażla tal-kanzunetta Maltija illi eventualment imbagħad tmur tirrapprezenta l-Malta fil-Eurovision. U l-għedin nitkelmu dwar kwalità mużikali, allura tajab li naddu mill-ewwel għat-tieni kanzunetta illi għażilt minn dawk li spiċċaw fl-aħħar 20 din is-sena. Din jisimha Before You Walk Away hija kompożizzjoni ta' Paul George Minor mill-klim ta' Flair Balzan, dan huwa l-grupp Q. You Walk Away mela menant Q illi huma l-ħames vuċijiet ta' Pamela, Fiona, Leontine, Glenn u Luca. U f'din il-poddata tal-lum tal-mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand, din nisimgħu xi kanzunetti minn dawk li kienu fl-għażla tal-Malta Eurosong tal-2009. U il-recording ta' din il-poddata qiegħed nagħmlu propju qabel ma jibda il-finali fejn se tinażel il-kanzunetta rebbieħa li se tmur tirrappreżenta lil Malta għal raġuni partikolari illi aktar milli niffukaw fuq liema kanzunetta se terbaħ jew kella tista' terbaħ, anka nażlu u nisimgħu il-kanzunetti għal dak il-li huma iktar minn kollox. Però ma jistax jonqos anka li hemm xi kummenti u riflessjonijiet minn għandi. U għal dawk li interessom dak li għandi xi ngħid jien dwar dan, hemm issa noqgħod nabbikom bih f'din il-poddati, imma tistgħu tmorru fil-blog personali tiegħi fuq il-website personali tiegħi wkoll li sebuha fuq tonysant.com. Anka aktar tarif sibuh permezz ta' eurovisionmalta.com. U dawk li forsi anke semaw intervista li tajt l-istazzjon tar-radju Awstraljan bil-Malti, l-SBS, jena tkellimt dwar dik il-kanzunetta li naħseb il-kiku kien għalija jew nkella tal-anqas jena l-din kont ir-raba. U tajtu li xalfejn, pero hemm raġuni. U raġuni nelabora dwara fil-blog u anke fuq il-website personali tiegħi u hawnhekk se ngħidilkom dan biss. Hemm element ta' xi ħaġa freska, hemm element ta' xi ħaġa li forsi jekk mhijiex daqshekk ġdida fis-sens ta' għax ma smajna qatt bħala qabel, imma tal-anqas hemm dak l-element illi din ix-xi ħaġa. U f'dan il-każ din il-kantanta b'din it-tip ta' kanzunetta minn dan il-kompożitur qegħdin nisimgħuha għall-ewwel darba tal-anqas f'dan il-konkors u jien għalija għall-ewwel darba anke assolutament għalkemm ilha ftit kanta skont maqluli wkoll. Il-kompożizzjoni hija ta' Andrew Zahra bil-klim ta' Joe Julian Farrugia. Il-kanzunetta jisimha Let It Shine, din hija Kylie Colero.
Trying all the tears of Instagram.
U mill-lajz la personaliti għaj għal din is-sena minn Kylie Colero, il-Let It Shine, nandu għal dik il-li bosta kienu għedin ipastru il-li ser tkun il-kanzunetta li tiġbed l-aktar attenzjoni għedin is-sena, pero għem diversi il-li għedin jiġbdu anka ħafna attenzjoni u ma nixtieqx jiena li noqgħod nidħol fil-mertu ta' kanzunetti wkoll illi mhux qed ninkludi fil-poddata tal-lum, pereżempju Mama mingħand Miriam Christine li hija kanzunetta ferm emozjonali, jew inkella l-Blu Sonata ta' Rea Juice għal Claudia Faniello biex insemmi bis tnejn. Imma ma nistax ma ninkludix il-vuċi ta' sew sabiħa ta' Chiara. Għalkemm nħoss li bil-kanzunetta li ntażlitilha din is-sena il-What If We mingħand il-kompożitur u l-awtur li huma Belġjani, li huma Mark Paling u Gregory Bilson, hemm iċ-ċans illi dan itellifaw. Mhux biss anka għalfatt li il-Maltin jipreferu probabilment li jażlu kompożituri u awturi Maltin meta jidħol konkors bħal dan, imma anke wkoll għax jekk tisma' l-kanzunetti l-oħra ta' Chiara, sew il-kanzunetta li kitbet hija stess l-Angel u anke l-oħra li kellha qabel li inkitbet minn kompożituri u awturi Maltin, il-kanzunetta ta' din is-sena forsi mhijiex dik ix-xi ħaġa illi forsi tista' twassal lil Chiara biex mittielet għat-tieni tasal għall-ewwel. U għarawni x'għamilt. Spiċċajt nitkellem dwar il-festival, spiċċajt nitkellem dwar il-pożizzjonijiet u dan kollu. Ejjien nagħmlu xi ħaġa flimkien. Ejjien nismgħu din il-kanzunetta għalli hi. U naraw x'naħsbu dwarha. U forsi anke jekk il-ħsibijiet tagħna nżommuhom għalina. Ħan nisimgħuha. Din hija Chiara u What If We.
Words of wisdom, prophets and quotes, wise men talking, tales from the old. I'll reach for the stars wherever they are, in darkness we're lost, fading away.
Ta' Chiara u What If We waqt il-puntata ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. U ma kienx ikun mużika motiħor dan kiku nkompli għaddej b'aktar kanzunetti minn dawk li kien hemm imresqin għal-festival tal-kanzunetta Maltija għall-Europa din is-sena li issa qiegħed jissejjaħ il-Malta Eurosong. Minajr ma jkun hemm xi ħaġa li hija differenti u x'veru. U dik ix-xi ħaġa differenti ma wasliċ ma l-aħħar 20 din is-sena. Kien hemm kompożizzjoni interessanti tassew, minn ċaħat li mdorri nisimgħu affarijiet xejn differenti minn għandu. Kanzunetta bil-Malti kien hemm fl-eliminatorja illi waslet għall-finali. Kantata minn Ludwig Galia, b'akkumpanjament anka minn Fidela Karabot tal-Bambinu, l-annejja fl-età venerabli sabiħa għandha aktar minn 70 sena Fidela u dawk illi huma mitħla sew tax-xena tal-għana Maltija jafu sew minin. Il-kompożizzjoni hija ta' Philip Vella, din hija Lament.
Et medina sefik tlhos taskit et nisfalen et grib Ilisen klim ta ferg blat me Anfil fon tal alp et nismal passi
Ludwig Galia u anka flimkien hemmhekk miegħu Fidela tal-Bambinu jiġibuna fit-tmiem ta' podda ta' ora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħu Tony Santi. Nfakkarkom illi tarif dwar dak kollu li smajtu fil-poddata tal-lum u anka aktar kummenti minn għandi dwar dak illi smajtu l-lum u dak illi għandu x'jaqsam anka mal-għażla tal-kanzunetta Maltija jew kellha kanzunetta minn Malta għall-Eurovision Song Contest tal-2009. Issebu sew permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com fejn tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi kif ukoll permezz tal-website eurovisionmalta.com. Insomma, aħna mill-ġimgħa dieħla nerġgħu lura għan-normal f'dik li hija din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor wara dawn l-aħħar żewġ edizzjonijiet li kellna forsi xi ftit differenti minn tas-soltu. U sekem nerġgħu niltaqgħu allura għal 151 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.